Here, baie dankie dat ons vanoggend opnuut ons harte voor U kan kom stil maak. Terwyl ons 'n pandemie beleef wat soveel verwoesting saai. Soveel mense sterwe. Soveel is siek. Soveel is in isolasie. Soveel finansiële, ekonomiese uitdagings op elke vlak. Here, ons vra soms vir onsself die vraag, waar is God in dit alles? En Here, ons het maar net geleer dat as ons die geskiedenis lees en die skrif ken, dan weet ons dat God ons nie keer van hierdie dinge nie. Hy maak ons nie toe in 'n kokon en ons mis hierdie dinge nie. Nee, u kinders gaan in oorlog, u kinders is onder hierdie sondes van die ou wêreld ook. Ons kry ook swaar, ons word ook geraak. Daar is vanoggend opnuut hier, Here, waar ons wil kom stil word vir U woord. Seën ons met die oordenking van U woord vanoggend. Asseblief. Vader, ek bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Ek wil vanoggend praat uit die gedeelte Genesis 37 tot en met 50. Jy kan nou heerlik die sondagmiddag gebruik en Genesis 37 tot 50 gaan lees. Maak in die volgende week bietjie 'n stuk wat jy kan gaan lees. Daar's soveel lesse hierin te vind. Wat ons hier vind is 'n jong man wat nie antwoorde gehad op die vrae in sy gemoed nie. Dan kom gee eers die tema vanoggend vir die deur. As die lewe nie sin maak. As die lewe nie sin maak nie. Ons het laasweek gesê en die week voor dit, dat ons kom baie maklik daar. En baie van ons is vanoggend dalk daar. Miskien luister iemand na ons vanoggend wat geliefdes aan die dood moes afstaan. Hierdie lewe maak nie vir ons sin op daai stadium nie. Van ons geliefdes wat kinders aan die dood moes afstaan. Geen hierdie goed maak nie sin nie. Hierdie goed maak seer. Waarom ons? Waarom ek? Waarom my gesin? Waarom my kind? Waarom ek? Dis vrae waarmee ons almal met tye worstel. En ek probeer so hard. En ek probeer so hard om die regte dinge te doen. Nie as ek my kan vind as ek in 'n maal kok van warboel emosies. En vir nou wees ek vir die Jesus het gesê in Johannes 16:33, in hierdie lewe sal jy verdrukking hê. Daai verdrukking is baie, baie dinge. So dit wat ek en jy beleef ook in die dae, en miskien in die dae wat gaan kom, is niks niets nie. Dit kom deur al die Bybelverhale. Dit kom deur die Nuwe Testament verhaal. Daar's tye wat ons weet God is soewerein. Daar's tye wat ons werklik nie verstaan wat gebeur nie. Want niks meer sin maak nie. En dan moet ons leer om selfs daar erkenning te gee aan my gevoelens. Maar 'n gevoel te onderwerp aan my geloof om te sê, al verstaan ek nie. Al maak het seer. My geloof is in God. En soms is het net die woord wat ons kan uiter. Die laasweekse boodskap by die troon van genade. My geloof is in God. Ons lees saam. Ek lees vir uit Genesis 37. Ek kan gaan lees op die eie tot met vers 50. Maar kan Genesis 37 gee vir ons 'n goeie riglyn. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk. By die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerugte oor hulle na die vader oorgebring. Met ander woorde, hy was 'n bietjie van 'n nuusdraer, die Josef. Vers 3. En Israel, natuurlik Jakob, is 'n ander naam, het Josef meer lief gehad as al die seuns. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. Hy het hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as sy broers lief het, het hulle hom gehaat. en hy kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook Josef het 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daarom het hom nog meer gehad. Hy het namelijk vir hulle gesê, hoor toch hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook reg op bly staan, terwyl julle gerwe rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Genesis 37 vers 8 Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers? En dan het vir hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en het aan sy broers vertel en gesê, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en die 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe het aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, en voor jou na die aarde toe neerbuig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Sy broers het die kleinvee van hulle vader by Sichem gaan oppas. Toe sê Israel vir Josef, pas jou broers nie vee op by Sichem nie? Kom, laat ek jou na hulle toe stuur. En antwoord hier is ek. Toe sê hy vir hom, gaan toch verneem na die welstand van die broers en die welstand van die vee. Bring vir my berig terug. So het hy dan uit die dal van Hebron weggestuur en hy het by Sichem aangekom. Daar kry een man, terwyl hy in die veld ronddwaal, en die man vraag, wat soek jy? En hy antwoord, ek soek my broers. Vertel my toch waar ek, waar hy die vee oppas. Toe sê die man, hulle het hier vandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sê, laat ons na Dothan gaan, en Josef het agter sy broers aangaan en hulle in Dothan gevind. En hy het hom van ver, en hulle het hom van ver afgesien. Maar voordat hy na by hulle kom, het hulle listig raad gehou om teen hom, om hom dood te maak. Hulle het mekaar gesê, daar kom daar die dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom dood maak en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Toe Reuben dit hoor, het hy my die hand gereed hier te sê, laat ons hom nie doodsla nie. Reuben het ook vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie. Gooi hom in hierdie put wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom sla nie, dat hy hom uit die hand kan red, om hom na sy vader terug te bring. Die Josef by sy broers aankom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang mouwe wat hy aangehaad het, en hy neem hom en gooi hom in die put. Maar die put was leeg, daar was geen water in nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet, toe hulle oë opslaan, sien hulle met eens 'n reisgeselskap Islamiete, wat uit Gilead kom, en hulle kamele gelaai met speserye en balsam en gom op die pad om dit na Egypte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers, wat 'n voordeel is dit, dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Islamiete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. En sy broers het na hom geluister. En toe die Midianiete koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put opgetrek, uitgehaal en Josef aan die Islamiete verkoop vir 20 sikkels silwer. En hulle het Josef na Egypte gebring. Toe Reuben by die put terugkom, was Josef nie meer in die put nie. Daarop skeer hy sy klere. Hy gaan na sy broers terug en sê, die seun is hier daar nie. En ek, wat moet, en ek, waar moet ek heen? Toe neem hulle Josef se rok en hulle slag gebok en steek die rok in die bloed. En hulle stuur die lang rok weg en laat het na hulle vader bring met die woorde, dit het ons gevind, kyk toch goed of dit nie rok van die seun is nie. En hy het herken en gesê, dit is die rok van my seun. Wille dier het hom opgeëet, verskeer is Josef. Toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roukleed aan sy, om sy heupe, en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. En al die seuns en al die dogters het moeite gedoen om hom te troos. Maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun die doodryk afdaal, so dan sy vader hom beween. En die Midianiete het hom uit na Egypte verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag. In hierdie verhaal kan jy gaan lees, strek tot en met vers 50. Gaan lees gerus die verhaal oor Josef. Ons tema: as dinge nie sin maak nie, dink aan Josef. As dinge nie sin maak nie, dink aan Josef. Soos ons gesê het in ons inleiding, daar is tye wat hierdie lewe verragtig vir ons nie sin maak nie. Maar dan verklaar ons ons geloof in God. Maar wanneer hierdie lewe nie sin maak nie, dink aan Josef. Wat is die agtergrond van Josef? Hy was een van 'n klomp seuns. Hy was 17 jaar oud in Genesis 37. Ons weet Josef was die wit broodjie van Jakob. Hy was die nuusdraer. Maar hy was 'n seun met groot drome. Jy moet onthou, die drome het God vir hom gegee. En iemand het eendag gesê, dis gevaarlik om te gou jou drome te deel, selfs die drome wat God vir jou gee. Hoeveel van ons kan getuig van daai meisie wat ek my hart op verloor het? En soveel jong mans het te vinnig hulle droom gedeel met hierdie meisie, by die eerste of die tweede saamkuier het hulle gesien, ek is getroud met jou, en ons het kindertjies saam, en ons gaan saam oud word, en die volgende afspraak was het hy alleen. Die sien het sy droom te gauw gedeel. Josef het drome gehad. Hy het die drome kom deel met sy vader, met sy broers, en vir die drome is hy nie baie lief gehad nie, hy het nie vir hom gehou nie. Jy sien, kom ons noem hom hierdie junior, hy was gehaat, hy was ongewild. Dan om alles te kroon, kom gee sy pa nog vir hom daai spesiale geskenk, daai kleed. Dit het hom nog meer ongewild gemaak. Nou ken ons die agtergrond dat hy gestuur word om na sy broers om te sien, wat na die diere en die vee omsien, en hy gaan hulle toe. En toe hulle hom sien aankom, toe begin hulle hondse gedagtes kry. Hulle besluit om hom van ontslae te raak. Dit was 'n laagtepunt van leuns, 'n laagtepunt van bedrog, 'n laagtepunt van wreedheid, van bose planne. Maar as sien ons ook die teleurstellings in Josef se lewe. Hy sien drome het vir hom moeilikheid gebring, al was dit God se drome. Hy word gestuur om te verneem dat die welte van sy broers, en dan stap hy binne in hierdie sameswering in, waar in 'n put gegooi word, waar hy verkoop word, waar leens aangaande hom vertel word. Hy eindig 'n tweede maal op om verkoop te word, eers aan die Ishlaimiete en toe later aan een hofdienaar van die koning in Egypte, Potifar. Daar by Potifar het hy gewerk, hy het goeie werk gedoen, maar daar word hy weer eens valslik beskuldig. Genesis 39 vers 7, 8 en 9. Waar sy vrou, die vrou van Potifar, met seksuele voorstelle na Josef kom. En hy weier om dit aan sy meester te doen, en hy weier dit om aan sy God te doen. En dan uit weerwraak uit, beskuldig sy hom van 'n daad wat hy nie gedoen het nie. En hy gaan sit in die tronk vir baie jare lank. In die tronk lê hy ook weer drome uit. En word of hom gesê dat die skinker sal vir hom 'n goeie woord gaan doen as hy eens uit is. En dan gaan lees ons die verhaal hoe hierdie skinker ook heeltemal van hom vergeet. Wat is 'n hoogtepunt in Josef se lewe? Hy styg eenvoudig uit in die huishouding van Potifar. Want hy sien God was met hom. Hy was met God en God was met hom. Ek dink so in Psalm 119 vers 11 waar die woord vir ons leer dat die jong, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur te hou na u woord. Jy sien Josef het gekies om nie teen God te sondig teen hierdie vrou nie. En God seën vir hom en hy word 'n baie hoë pos in Egipte. U kan gaan lees vanaf vers Genesis 39 vanaf vers 5 reg deur tot vers 22. Maar hy word baie hoog op. Hy word later die tweede in bevel. Hy het selfs die seelring om besluite te neem. En dit is wat gebeur wanneer 'n jong mens sy lewe aan God oorlaat en kies om in gehoorsaamheid teenoor God te lewe. Sy lewe eindig op 'n hoogtepunt. 'N Hoogtepunt selfs waar hy uitgestyg het as die interpreteerder van drome. Genesis 40. Waar hy Farao se drome uitgelê het, Genesis 41. Word aangestel later om Farao se regering self te hanteer. En hier ontvang hy die seelring van Farao aan sy vinger. Dit beteken, hy het so veel mag gehad in Farao se paleis, dat hy kon amptelike dokumente teken met die seelring aan sy vinger. Hier word hy ook God se katalisator, want later moet die klomp Jode of Israeliete beweeg uit weens hongersnood. As jy verhaal gaan lees, dan kom jy nou agter hulle ontmoet aan hulle broer hier in Egipte. En hulle broer in Egipte ontmoet, dan word die hele verhaal oopgemaak en dan word hulle vertel, dit is nou eintlik Josef. Ek wil aan hierdie verhaal vandag gebruik en ek wil opnuut net weer sê, wat 'n kosbare uiteinde aan Josef se lewe. Hy word kragtig deur God gebruik, hy word deur God geseën en later word hy een wat die Joodse volk behoue laat bly het. En hierdie nageslag is Christus later gebore. Dan sluit hierdie verhaal af hier op die einde, maar ek lees vir Genesis 45 vers 5, 7 en 8. Maar wees nie bedroef nie, dis na sy broers nou uitvind, hy is die een wat hulle verkoop het, hy is die een wat waaroor hulle leens vertel het, nadat alles aan die lig kom. Maar wees nie bedroef nie, daar daar geen ontstemming wees by julle nie, dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my vir julle uitgestuur. Maar God het my vir julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Hy verwys natuurlik die verlossing uit Egipte 400 jaar later en natuurlik die verlossing van Jesus wat sou kom. Julle het my dan nou hierheen gestuur nie. Verskoon tog, julle het my dan nie nou hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en regeerder in die hele Egipte. Wat 'n merkwaardige verhaal om te lees van Josef. Ja, daar was teleurstellings in Josef se lewens. Daar was tye wat ek glo vir al as jong mens, hy nie kon sin maak van alles nie. Maar ek weet een ding, hy het aan God vasgehou. Ons sien daar was hoogtepunte in Josef se lewe. Hy het uitgestyg in Potifar se huis. Hy het selfs uitgestyg in die tronk. En dan later styg hy uit in Farao se huis. En hy word die tweede in bevel. En dan word hy die katalisator vir die Joodse volk in die lewe hou. Wat 'n merkwaardige verhaal. Maar vriende, ek glo dat wanneer ons sy lewenssiklus gaan lees, ons daarmee kan sin maak, dat daar is tye wat ons dinge nie verstaan nie. Daar is tye wat die hele saak vir ons nie, ons kan die klein kry nie. Dit maak nie sin nie. Ek glo my hele hart, hy was betuie daar, maar ek glo my hele hart het aan God vasgehou. Kom ons gaan kyk vandag, as 'n paar gedagtes, as jy hier is, waar God nie sin maak nie, wat kan ons kom leer by Josef? Kom geef jy 'n paar gedagtes. In eerste plek, doen die regte dinge, wat God verlang, ongeag jou omstandighede, ongeag jou situasie, of ongeag hoe jy voel. Josef kon rebelleer, hy kon die weg van God verlaat, hy kon God verloon en sê, maar hy het my hierheen gebring en kyk waar los hy my. Hy kon die pad versaak, hy kon in sonde gaan baljaar, hy kon gaan afgode dien, maar hierdie jongman kies om aan God getrou te bly. Hy kon die situasie uitbuit met Potifar se vrou, hy kon, maar vind hy kies om die regte ding te doen. As hy vir haar sê, ek kan nie die sonde doen teen my baas nie, maar ek kan dit nie doen teen my God nie. Dis hoe wonderlik. Maar sien ook die gawe wat hy gehad het, die gawe om droom uit te lê, het hy gebruik. Het dit nie misbruik of wegbegrawe, soos daar in Matteus 25 met die gelykenis van die talente nie. Hy kon 'n slegte slaaf gewees het. 'N slaaf wat steel en vloek en lei wegsteek. Maar hy kies om die regte ding te doen. Hy kies om die beste slaaf te wees wat hy kan wees, terwyl hy aan God getrou bly. En daar is jou en my eerste uitdaging vanoggend. Wanneer hierdie lewe nie meer sin maak nie, kies om die regte dinge te doen wat God van jou en my vra. Ja, baie kom ons te na. En so graag wil ons ook ander te nakom, moenie. Ons wil so graag hulle wat ons benadeel het en ingedoen het, ook vergeld, moenie. Baie keer sal die werkgewer mense sleg behandel, of ons glo dat ons te min betaal word, en soveel mense sal dan lei wegsteek by die werk. Hulle steel tyd, hulle steel dinge by die werk. Hulle steek lei weg. Jy sien, dit is so maklik om, wanneer dinge nie goed gaan nie, om die verkeerde dinge te doen. Dit is so maklik. Mense wat ons te nakom, dan kom weer oor jou pad. So maklik om hulle koue skouer te gee, so maklik om hulle te veroordeel en hard te wees teenoor hulle, maar moenie. Moenie jou eie hart vuil hou oor wat jou skade gedoen het en jou besmet het nie. Baie van ons kan getuig hoe te nagekom ons is van die fisieke verliese. Maar ons lewe uit Godse standaard, ons kies om mense reg te behandel ten spyte en te midde van hoe ek voel en wat aan my gedoen is. Jy sien, dis wat hierdie so effek merkwaardige man gemaak het. Dis die les wat ek by Josef vind. Deur alles was hy getrou, eerlik en 'n diensneg. Hy het gedoen wat reg was om te doen, ongeag wat aan hom gedoen is, ongeag hoe die saak gelyk het, ongeag wat hy beleef het. Wat 'n uitdaging. Jakobus 4 vers 17 sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie te doen nie, vir hom is dit sonde. Jy sien wanneer God met ons oor hier goed praat en vir ons sê, jy en ek is gered en geplaas op 'n hoër standaard, dan gee vir ons die goue reël. Kom ek lees weer vir die goue reël. Matteus 7 vers 12, Alles wat julle dan wil hê mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle doen, want dit is die wet en die profete. En dis wat ons leer by Josef. Wanneer die lewe nie sin maak nie, bly die regte ding doen wat God wil hê jy moet doen, ongeag. Jy sien, dit is die maklike ding is om die verkeerde ding te doen. Dit is die maklike ding. Maar die moeilike regte ding, of kom ek sê, die regte ding is gewoonlik die moeilike ding. Daarom gaan skep ek my krag by God, gaan skep my krag by sy genade troon, en ek kies om die regte ding te doen. Een tweede gedachte, as niks meer vir jou sin maak nie, onthou altyd, dit is twee stories. Engelse sê het mooi, hy sê, there is your story, and then there is his story. En as jy his story om mekaar sit, dan spel hy history. Jou verhaal en sy verhaal. Jy sien, Josef beleef hierdie verhaal van pyn en verwerping en teleurstellings. Hy beleef hierdie verhaal van oneerlikheid en alles wat sleg is. Dis wat hy beleef. Dis sy verhaal. Maar vir terwyl hy sy verhaal beleef, skryf God aan 'n verhaal. God skryf 'n verhaal van hoe hy vir sy volk gaan voorsien op die einde van die dag. En op die einde van die dag kom sy verhaal en God se verhaal by mekaar en word hy die katalysator wat hierdie volk by mekaar hou. Sy verhaal en God se verhaal. Dink aan die kruis. Dink aan Jesus se storie. Verkoop vir 30 sikke silwer. Onregverdig veroordeel. Alle wette is gebreek. Romeinse kats. Op 'n kruis. Sterwe hy. Hartseer. Verskeurend. Dis die menslike prentjie van Jesus. Maar wat word God se verhaal? Het word 'n verhaal van 'n offer. Van 'n hoëpriester. Het word 'n verhaal van hoop. 'N verhaal waardeur hy ons nooi om met hom verenig te kan word. 'N verhaal waar ons gered kan word. Jy sien, daar's die menslike verhaal, as 'n Godse verhaal. Vertrou God om jou lewe te gebruik om sy verhaal te skryf. Die lewe wat jy nou lewe, die goeie wat jy nou doen, die saad wat jy nou saai, die gebede wat jy nou bid, dit waaroor jy nou getuig, al lag mense daarvoor, al skud die mense die kop daarvoor, laat jou verhaal aan God oor, en hy gaan sy verhaal skryf. Baie keer na ons lewens, staan mense op, kom by God uit, word groot instrument sy hand, weens iemand, wat nie eens meer daar is nie, wat sy lewens tot hulle gespreek het. Onthou, as jou verhaal, maar laat jou verhaal, God se verhaal word, en vertrou hom. Derde plek, vertrou in God, en opgee, op God, deel nie een hart nie. Vertrou in God, en opgee, deel nie dieselfde aard. Vind dit is wat Josef so 'n merkwaardige verhaal maak, maar dis wat elke kind van God ook in Hebreërs 11 'n kosbare verhaal maak, en dis wat so baie van u daar buite kosbare verhale maak, is dat ongeag die omstandighede, hoe moeilik dit ook al was, mense as ons geleentheid kry om te hoor, gaan lees vir Hebreërs 11, praat mense deur hierdie lewe, kinders van God wat deur erge swaar kry en pyn is, pyn wat soms te veel is om net in jou gedagtes te hanteer, dan sien jy die mense het hier deur gekom, hulle het God nie verloon nie, hulle het God nie verlaat nie. Paulus sê in die woord aan Timoteus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die geloof behou. Vriende, wanneer ons in hierdie verhaal kyk en ons kyk na die lewe wat nie altyd sin maak nie, onthou, sê vir jouself soos in Josef, vertrou in God en opgee deel nie een hart nie. Ek is daar om God te kies, ongeag hoe ek voel, ongeag wat gebeur. Ek druk deur dag vir dag. Onthou, God was saam met Josef in die put. Hy was saam met Josef, saam die Islamiete. Hy was saam met Josef in Potifar se huis. Hy was saam met Josef in die tronk. Hy was saam met Josef al die pad. Vriende, ook jy en ek het dieselfde beloftes. Hebreërs 13 vers 5, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Onthou, sê vir jouself, opgee is nie opsie nie. Omdraai is nie opsie nie. Ek loop saam God tot aan die einde. Hier is in Romeine 8 vers 31 tot vers 39 vertel vir jou, daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God in Christus nie. Nie dood nie, nie lewe nie, nie moeilikheid nie, niks. Hoekom nie? As ons aan die Here bly vashou. As die lewe nie sin maak nie, onthou, hou vas soos 'n Josef. En wanneer die dag kom en jou vyand vir jou sê, gee op, sê, 'n hart van geloof in God, 'n hart wat opgee, deel nie dieselfde hart nie. Ek hou aan God vas. 'N vierde gedagte wat ek hier sien by Josef, wat ek met u wil kom deel, as die lewe nie sin maak nie, gebruik steeds die geleentheid om te seën en nie vervloek nie. As die lewe nie sin maak nie, moenie vervloek nie. Bly om te seën. Josef word hierdie merkwaardige voorbeeld van 'n man in Genesis 50 vers 19 en 20, maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek die plek van God? Vraagteken. Want julle het wel kwaad in my bedink, maar God het ten goede gedink om te doen soos het vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Hier is nou al die dag gekom, toe Josef, die tweede magtigste man in Egipte, met mense kon maak wat hy wou. Hy kon hierdie mense verwoes. Hy kon hierdie mense wreed laat doodmaak het, na wat hulle nog gedoen het. Hy kon alles vergeld. Hy kon hulle wegbere vir die lewe. Maar weet wat? Omdat Josef met God gewandel het, kies hy om te vergewe. Hy kies om hulle te herstel. Hy kies om hulle te seën. Is dit Nuwe Testamenties korrek? Ja. Dis wat God van jou en my vra. Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. En bid vir die wat julle beledig en vervolg. Want as julle lief het, die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook maar dieselfde nie? En as julle net die broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars dit nie ook nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Romeine 12 vers 17 tot 19. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. Sover het moontlik is, van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Moet jou nie wreed nie, geliefdes. Gee geen plek in die toring nie, maar as geskrywe aan my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here. Romeine 12 vers 20, 21. As jou vyande dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Wat sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole op hoof. 1 Tes 5, 15. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as almal. Petrus herhaal het ook, in Petrus 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoord met skeldwoord nie, maar seën in teendeel. Omdat julle juist weet, dat julle hiertoe geroep is. Vriende, wat 'n werkwaardige verhaal van Josef. Ons het vandag so in 'n kort paar eenvoudige gedagtes stilgestaan by Josef. Ons gekyk na die agtergrond van Josef. Ons gekyk na die teleurstellings in Josef se lewens. En jy kan baie meer gaan vind as jy die verhaal gelees. Ons het gepraat oor die hoogtepunte in Josef se lewe. Ons gepraat oor die uiteinde van Josef se lewe. Ons gesê dat ons glo dat net soos enige ander mens het Josef ook gewonder. Alhoewel hy sy geloof aan God vasgehou het, moes hy ook wonder wanneer goed verkeerd loop. Ons het hom 4 dinge geleer onder hierdie tema. Wanneer die lewe nie sin maak nie, kies, soos Josef, om die regte ding te doen wat God van jou verlang. Ons gesê, onthou, wanneer die lewe druk, onthou vir Josef, daar's 2 stories. Jou storie en God se storie. Laat God toe om jou lewe te gebruik. Laat God toe om 'n verhaal te skryf oor jou lewe. Die derde ding moet ons geleer het by Josef, wanneer die lewe nie sin maak nie, onthou, geloof en vertroue in God, deel nie 'n hart met opgee of handdoek ingooi nie. En laaste plek, as die lewe nie sin maak nie, kies om steeds te seën. Kies om steeds die verkeerde mense te hanteer op die regte manier. Want dit is hoe Josef dit gedoen het. Daar kom daar, vriende, wanneer ons beleef dat niks meer sin maak. Daar wat ons sal twyfel in ons eie lewe, en ons sal twyfel oor God betuie. Daar is daar waar het voel asof die lewe soos 'n swart sak oor my kop getrek is. Onthou Josef. Ek sluit af met 2 teksverse. 2 Korintiërs 5:7, want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskoue nie. Onthou, ons wandel deur die geloof en nie aanskoue nie. En dan weer Hebreërs 11:6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend kon leer van Josef. Dankie vir hierdie 4 baie spesiale gedagtes wat ons vir onsself kom toeëien, selfs hier, waar die lewe soms nie meer vir ons sin maak. Help ons om hierdie 4 dinge te onthou. Help ons om die 4 dinge in plek te kry en in plek te hou. Help ons om U te help om ons verhaal te skryf. O Here, kom versterk ons deur die genade, kom rig ons op deur U Gees, kom herstel ons waar nodig, kom maak ons sterk, so dat wanneer hierdie ou lewe nie meer sin maak nie, ons steeds kan deurdruk, die oë gevestig op Christus, die wedloop kan voltooi, en soos Paulus kan sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die geloof behou. Kom doen het vir ons elkeen, in Jesus se naam. Amen.